Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai. Kunigas Artūras Kazlauskas Marijos radio Kauno studijoje ir tęsėme savo katechezę apie Eucharistiją. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie antrąją Eucharistijos dalį, apie Eucharistijos liturgiją ir matėm, kad ji prasideda atnašavimu, tai yra dovanų nešimu. Mes kalbėjome apie rinkliavą, apie kolektą, apie mūsų asmeninį indėlį, kuris išreiškiamas pinigais. O štai šiandien pratesdami šitą temą pasižiūrėkime apie atnašavimo procesiją. Šita procesija, tiesą pasakius, nėra kokia nors neprivaloma arba mažiauriai, arba tokia iškilmių įvykis. Įdomu pastebėti, kad liturginiai nuostatai nurodo tokį subtilų dalyką. Pavyzdžiui, kai kunigas vienas su vienu ministrantu, tai yra tik dviese celebruoja mišes, yra nurodyta, kad tas, kuris dalyvauja mišiose kartu su kunigu, jis paduoda kunigui duonos lėkštę. Patena su duona. Tai yra, ne pats kunigas pasiima, bet jam yra paduodama. Tai gražiai išreiškiama, kad kunigas neturi savos aukos, kurią aukoja, neturi savos duonos, kurią duoda altoriui, bet jis gauna iš tikinčiųjų. Ir štai šita atnašavimo procesija yra būdas parodyti, kad tai yra ne kunigo auka, bet visos bendrijos auka. Aišku, kunigas kaip šitos bendrijos narys per krikštą ją tapęs ir paskui per įšventinimą jis jau tapęs šitos bendrijos vadovaujančių asmeniu, tai jis irgi turi šitas pačias aukas kaip krikščionis. Čia labai gražu prisiminti šventąjį Augustiną, kuris rašė savo tikintiesiems, pradėdamas vyskupo tarnystę. Sako, man yra, aš turiu du jausmus. Vienas baimės, o kitas džiaugsmo. Tai džiaugsmo jausmas yra dėl to, kad esu su jumis. O baimės jausmas, kad esu jums. Su jumis esu krikščionis, o jums esu vyskupas. Štai tas vyskupo, kurį pavaduoja dažniausiai kunigas mūsų bendruomenėse, aspektas ir yra būti ir kartu su bendryje, ir būti bendryjei. Tai jis iš bendrijos priima atnašas, kurias sudeda ant altoriaus, bet iš kitos pusės jis yra bendrijos narys per krikštą. Jis nėra kažkokiu tai būdu išimtas iš bendrijos, bet kaip tik paimtas iš bendrijos ir duotas bendrijai. Ir paskui užbaigiant atnašavimą, kunigas tiesiog ir kreipsis į bendriją, kuri čia susirinkusi ir kuri davė šitas atnašas. Melskitės, kad Dievas priimtų mano ir jūsų auką. Aišku, šita auka bus aukojama jau vėliau, ne šituo atnašavimo metu. Bet melstis į priekį, ne atgalinę datą, kaip sako. Ne už tai, ką mes čia davim, bet melskimės, kad viešpats iš esmės priimtų štai šitą auką, kuri bus aukojama. Ne yra paukota, bet bus aukojama. Nes neapsigaukim, mūsų maldaknygis ir mišiolai klaidina mus, sakydami, kad šitas atnašavimo momentas, dovanų atnešimo momentas yra aukojimo momentas. Aukojimo momentas, dar kartą primenu, bus po konsekracijos. Tai yra, kai duona ir vynas taps viešpaties kūnu ir krauju, tada bažnyčia jį aukoja tėvui. Arba tiksliau, Kristus aukoja save tėvui ant kryžiaus su bažnyčia ir tada prieš 2000 metų ant Kalvarijos ir šiandien kiekvieną kartą, kai jo vardu susirenkama ir kai jo vardu švenčiamos mišios. Tai yra Kristaus auka. Štai šitas momentas yra dovanų atnešimas, altoriaus paruošimas eucharistiniai aukai. Taigi kalbame apie procesiją, kuri iš esmės yra dovanų atnešimas. Taigi, procesijoje tikintieji atneša altoriui duoną ir vyną, Ir labai gražu, sako Mišiolas, kad tikintieji išreikštų įvairias savo dovanas bažnyčios ir vargšų geroviai. Taigi šitas eucharistinė procesija arba atnašavimo procesija yra būdas parodyti, kad bažnyčia dalyjasi. Bažnyčia, kuri turi daugybę iš Dievo gavusi, neatsitiktinai išvenčia eucharistijos liturgiją, o graikiškai eucharistija, priminsiu, reiškia ačiū. Eucharisto reiškia ačiū. Ir šiandien graikai dėkoja vienas kitam sakydami eucharisto. Bent vieną žodį žinosite, broliai seserys, važiuodami į Graikiją atostogų. Eucharisto. Taigi šitas šventimas išreiškia, kad mes turime dovanų. Kad mes turim gavę iš Dievo daugybę dovanų. Ir todėl šitomis dovanomis dalyjamės. Kartu su popiežiumi Benediktu vėl iš naujo prisiminkim, kad viską, kas esam ir ką turim, esame gavę ne sau, bet tam, kad dalintumės. Štai yra didžioji krikščionybės tiesa ir didysis krikščionybės džiaugsmas – sugebėti dalintis. Šita procesija yra visada svarbi. Ne tik per didelės iškilmes, bet tiesiog kiekvieną kartą, kai švenčiamos mišios. Šita procesija gali būti išreiškiama iškilmingu būdu per visą bažnyčią, įsirikiavus tikinčiųjų būriui, nešamos šitos duonos ir vyno atnašos ar kokios kitokios dovanos. Arba labai paprastai, patarnautojai paima nuo stalelio duoną, vyną ir štai juos atneša ir atiduoda kunigui. Tai išreiškiama, kad yra tikinčiųjų dovanos. Kaip jau minėjau, pačios svarbiausios dovanos čia yra duonos ir vyno dovanos. Kas ta duona ir kas tas vynas? Mes apie tai jau esame užsiminę praeitą kartą, bet juos geriausiai išreiškia, kas tai yra, geriausiai išreiškia atnašavimo maldos, paimtos iš žydiškųjų stalo maldų, kurias kalbėdamas kunigas šitas atnašas sudeda ant altoriaus. Kas tai yra per liturgijos dalis? Tai yra paimti iš tikinčiųjų dovanas ir jas sudėti ant altoriaus. Tai duona ir vynas išreiškia štai ką. Kad tai yra Dievo dovana. Ir šita dovana yra gaunama per žmogaus rankų darbą. Bet čia dar ateina vienas labai svarbus niuansas. Čia yra gamtos, tai yra kūrinijos dalis. Tiek duona, tiek vynas turi štai šitos aspektus. Dievą, kūriniją arba gamtą ir žmogų. Štai, brangieji, į mūsų Eucharistiją ateina ne tik žmogus, bet čia susitinka visa kūrinija. Tai, kas yra pasaulyje, arba visas pasaulis ateina per duoną ir vyną. Štai šita duona ir šitas vynas. Natūralu, kad visa tai prasideda nuo daigo vyno atveju arba nuo sėklos duonos atveju. Šita duona ir šitas vynas prasideda žemėje. Taigi žemė Dievo kūrinyje, Dievo kūryba, šita žemė yra tai, kas pradeda duoną ir pradeda vyną. Šita žemė turi auginti duoną ir auginti vyną. Čia prisiminkim tą rojaus sodą, kurį įruošęs pats Dievas, pasakoja pradžios knyga. Pats Dievas įruošęs sodą, apgyvendina ten žmogų ir paveda jį kultivuoti. Tai yra ugdyti, tai yra plėsti, tai yra bendradarbiauti su Dievo kūryba žmogui. Tai čia duona ir vynas primena mums tą rojaus sodą. kurį Dievas pats įruošęs padovanoja žmogui, kad jį toliau ugdytų, jį plėstų, jį puoselėtų, padarytų gražų ir smagų akiai ir širdžiai. Be abejo, pati viena žemė be žmogaus rankų negalėtų išauginti tokio derlingo duonos ar vyno vaisiaus. Čia reikia žmogaus. Reikia šitą žemę įdirbti, reikia šitą daigą sodinti, reikia šitą grūdą berti į žemę, reikia laistyti. Štai tada prasideda visas buvimo duona ir buvimo vynu procesas. Šita žemė reikalauja savo duoklės. Šita žemė numarina tarsi grūdą. Šitas grūdas gimsta nauja gyvybė. Iš šito grūdo prasideda nauja gyvastis. Kažkaip čia atrodo, kad primena ir Kristų, kuris miręs kape, štai staiga atrodo gyvas. Štai tada prisikelia. Štai tas grūdas jau primena mums Kristų ir primena kiekvieno iš mūsų mirusiųjų prisikėlimą. Žinoma, šitas grūdas gali priminti ir mūsų tapimą gyvą būtybę. Iš to motinos įščioje pasėto sėklos elemento, štai mes įsivystom. Tai visos kūrinijos procesas, visos kūrinijos gyvasties džiaugsmo išraiška šita duona ir šitas vynas. Paskui, aišku, šitas daigas. Paskui, aišku, reikalingas ne tik lietus, ne tik vanduo, bet paskui saulė, paskui vėjas. Neužteks juk turbūt tik tai žmogaus priežiūros, čia reikės ir gamtos indėlio. Neatsitiktinai mūsų Lietuvos žemdirbiai amžinai nelaimingi, visi derliai niekada dar nebuvo geri. Arba jeigu vieni šiek tiek geresni, tai kiti šiek tiek blogesni, arba jeigu jau šiemet geras derlius, tai turbūt kitais metais bus blogas. Na, visada nelaimingi, visada kažko trūksta mūsų žemdirbiams. Čia turbūt toks būdas nesidžiaug, nes turbūt nesiseks, jeigu džiaugsis. Arba negaliu pasakyti, kad viskas gerai, nes paskui nepasiseks. Tai šitas prietaras turbūt yra gajus. Aš įtarčiau, kad ir nurašyčiau ne mūsų būdą amžinai skūstis ir būti nelaimingais, bet čia nurašyčiau tai prietaringumo dozei. Būtų gerai, kad būčiau teisus, o iš prietarų truputį pasistengus galima pabėgti. Iš būdo sunkiau, nes kartais su tokiu pat būdu verkšlenančiu ir mirštam, ar ne? Tai štai tas gamtos indėlis į mūsų duoną ir į mūsų vyną. Neužteks tik tai žemės ir neužteks tik tai žmogaus. Reikia taip pat ir saulės, ir lietaus, ir vėjo. Štai visa tai įtakoja mūsų derlių. Paskui, aišku, reikia nuimti šitą derlių. Ir šito derliaus nuėmimo mechanizmas nėra jau toks mielas. Reikia pjauti, reikia kulti, reikia rinkti, reikia spausti. Na, primena kančią, ar ne? Primena kiekvieno iš mūsų gyvenime esančias problemas, skausmus, ligas, netektis, na, ne tokius malonius dalykus. Šiandien bandoma vis įrodyti, kad galima gyventi ir nepatiriant įvairių kančių, įvairių sunkumų, įvairių problemų, įvairių rūpesčių. Mums vis rodomi sėkmingi gyvenimai ir sako, matai, kaip reikėtų ir tau pasistengti. Tegul nieka nepamirš, kad jeigu pasistengsi, tai išvengsi kančių ir bėdų. Ir tau rodo per televizijas ar per kokius nors žmonių žurnalus tokias sėkmingas gyvenimų istorijas. Ir tu staiga pažiūrėjau, o aš tai va tokių dalykų neturiu. Man yra tekę susidurti su labai sėkmingais ir labai turtingais žmonėmis, kurie jeigu nenorėtų išreikšti save, tai galėtų ir nedirbti, ir jų vaikai galėtų nedirbti, bent jie patys šitaip sakėsi, ir jiems pavydi giminė. giminiai tiesiog nuo jų nusisuko dėl to, kad nu, jiems sekasi. Nu, jiems turėtų irgi nesisekti kaip mums, bet štai sekasi ir jiems pavydė. Ir štai šitai, reiškia, jie viską turi, bet neturi santarvės giminiai. Jie atrodo galėtų džiaugtis, būti laimingi, bet neturi to svarbiausio dalyko turbūt, būti kartu ir pasidžiaugti tuo, ką turiu. Nes apnuodija viską pavydas. Brangiai, nepamirškim, kad pavydas yra baisi yda ir pavydas kyla, kai tu matai, kai lygini save su kitu. Ir tai yra pirmoji mūsų klaida. Nepamirškim, kad Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė unikalų, vienintelį, nepakartojamą. Mūsų tokių daugiau nėra. Mes esame unikalūs. Ir kol neįprasim gerbti savęs ir priimti savo unikalumą, tol vis bandysim žiūrėti į kitus, į sėkmių istorijas ir tiesiog sakysim, žinai, matai, o man trūksta. Tai šitame lyginime yra didžioji bėda ir problema. Mes pradedam lyginti save su kitais, staiga pamatom, kad kitas kažką turi daugiau nei aš, nes dažniausiai nepastebim, ko neturi, bet pastebim tai, ką turi, ar ne. Ir tada sakom, o kaip gaila, aš to neturiu. Štai prasideda liūdesys ir po liūdesio ateina pavydas. Aš irgi to norėčiau. Ir staiga, štai, reiškia, tame pačiame mūsų pavydo procese auga nelaimė. Žmogus, kuris gali viską turėti ir gali džiaugtis, staiga pasijunta nelaimingu. Vis vieni turi, kiti neturi. Nepavydėkim niekam. Mes viską esam gavę iš Dievo, bet kiekvienoje laimėje yra dozė kančios, skausmo, liūdesio, praradimo. Man kažkaip visai neseniai tik tai gimė į galvą mintis, kad jeigu nori daug pasiekti, tai turi sunkiai arti. Tu negali gauti viską iš karto ir nieko ne, mūsų jaunimas kartais pasižiūrės šitas sėkmės istorijas, visai nepagalvo apie tai, kiek reikėjo žmogui dirbti, stengtis, prakaituoti, atsisakyti, aukotis, kad galėtų štai patirti šitą džiaugsmą. Taigi kiekviename džiaugsme yra liūdesio, kaip duonos ir vyno gamybos procese yra kančios ir malimo bei mynimo problemų, kurie simboliškai išreiškia iš tikrųjų tą kančią, kuri, kad galėtume valgyti duoną, tai grūdas turėjo būti sumaltas. Dar daugiau degtas ugnyje, reiškia karštyje iš bandytas. Tai štai tas simbolinis duonos ir vyno procesas, o vynas turėjo būti mindžiotas kojomis be apavo, žinote kodėl, tam, kad nesutraiškytų kauliukų, kurias turi vynuogė, nes kauliukas yra kartus, mes esam paragavę ir jis apkartintų vyną. Tai sako, mindomas vynas su basomis kojomis ir štai šitokiu būdu išteka tas kraujas. Visai neseniai mačiau labai gražų kryžiaus įvaizdį, kurį vokiečiai sukūrė. Kristus prikaltas ant kryžiaus ir savo kojomis mina statinę pilną vynuogių. Ir iš tos statinės veržiasi vynas, sultys. Štai Kristaus įvaizdis, kuris ant kryžiaus išliejo savo kraują ir Eucharistijoje mes turim vyną. Tai štai vyno ir duonos procesas. Jis atsineša visą tą darbą, visą tą rūpestį, visą tą patirtį, kurią turi žemdirbys, kurią turi žmogus apskritai gyvenime. Ir štai šitie procesai, jie mums šiandien gyvenantiem miestuose. Beje, įdomu pastebėti, kad Biblija prasideda sode, o baigiasi mieste. Naujojoje Jeruzalėje, apokalipsė, veiksmas vyksta Jeruzalėje, mieste. Reiškia, kai kas sako, žinai, ot kaimas palaimintas, miestas prakeiktas, nebrangieji, pasirodo, kad ir mieste, ir kaime, ir rojaus sode, ir Jeruzalėje gyvena Dievas, ir šiandien daug žmonių, vis daugiau žmonių gyvena miestuose. Man juokais vis atrodo, kad vis daugiau žmonių pratinasi gyventi Jeruzalėje, naujojoje Jeruzalėje, dangaus gyvenimą, nes mesgi einame, ir mūsų tikslas yra nueiti į dangaus Jeruzalę, ne į rojaus sodą, bet į dangaus Jeruzalę. Ir ten dangaus Jeruzalėje mes gyvuosim, jame nebus nei bažnyčių, nei šventovių, nes ten bus Dievas. Tai, ką išreiškia simboliškai šitie dalykai, jie pasibaigs. Mes pradėsim gyventi su Dievu ir matysim jį akis į akį tokį, koks jis yra. Tai šita duona ir šitas vynas, jis išreiškia ir mūsų gyvenimą, mūsų rūpestį. Ir ne tik žemdirbių, bet tai, ką daro žemdirbiai su duona ir su vynu, tai darome mes visokiam kitokiam formom, kitokiam priemonėm ir gydydami ligonius ir priimdami įvairiausius interesantus ir ieškodami teisybės teismuose ir mokydami vaikus ir šluodami gatves ir ruošdami valgyti. Tai žemdirbio ir vynogyno darbininko išraiška miestų formom, pačiom įvairiausiom formom, ir nereikia idealizuoti žemdirbio, kuris yra vienintelis čia toks mums naudingas ir vienintelis, kuris čia yra toks svarbus, be kurio negalim. Mes visi turim savo įnašą, savo įtaką, ir mūsų visų indėlis yra svarbus į tą bendrą procesą, į bendrą darbą. Tai duona ir vyną įžiūrėti kaip mūsų rūpestį, besirūpinant ligoniais ar vaikais, ar tiesa, ar švara, ar valgiu, tai visada tas mūsų įnašas, kaip kai kažkas ruošia duoną, taip kažkas moko vaikus, mes vieni be kitų tiesiog negalim. Ir tai mūsų visų rūpestis, tai mūsų visų darbas, šita duona ir šitas vynas. Ir jie išreiškia tai ne tik mus, bet ir Jėzų. Jis yra tikroji duona ir jis yra tikrasis vynas. Jis atiduoda save, savo meilę, savo rūpestį, savo dėmesingumą, savo švelnumą, savo tiesos žodį. Jis mums atiduoda save, nežiūrėdamas kančios. Ir tą kančią jis prisiima pats asmeniškai. Tai šita duona ir šitas vynas yra ne tik mūsų, ne tik žemės, bet taip pat ir Jėzaus išraiška, Jėzaus forma. Jis irgi per kančią, kaip grūdas, kaip vynogės, jis irgi per kančią tampa mums valgiu, duona ir vynu. Jis per duoną ir per vyną mums duoda savo kūną ir savo kraują. Taigi šitas duona ir šitas vynas, jie atnešami ant altoriaus ir sudedami ypatingomis iš žydiškosios stalo tradicijomis paimtomis maldomis. Ir šita malda duonai skamba taip: garbė tau, Dieve visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime duoną, kurią skiriame tau, oferimus tybei, lotyniškai skamba. Tas žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Čia jau yra sukrikščioninta malda, žydiškosios maldos pagrindu paruošta, bet ir žydiškoje maldoje yra panašios idėjos. Šitas vadinamas stalo palaiminimo malda, beraka palaiminimas, ir štai šitas palaiminimas yra pradedant valgyti. Tai iš esmės mes pradedame pokylį, pirmiausia atnešdami iš virtuvės, vaizdžiai kalbant, atnešdami duoną, kuri bus valgoma. Tai šitas atnašavimas iš esmės yra parengimas duonos tam, kad paskui galėtume ją valgyti. Ir šitas parengimas duonos valgymui yra atliekamas žydiška tradicija dėkojant Dievui ir laiminant Dievą, nepamirškim tos palaiminimo proceso esmės, mes galime laiminti, nes Dievas mus laimina. Lotyniškai yra tas pats žodis benedicere, gerai atsiliepti, gerai ištarti, kalbėti apie tai gerai, benedicere. Bene ir dicere. Du žodžiai čia žaidžia. Gerai ištarti, atsiliepti teigiamai, atsiliepti gerai, reiškia palaiminti. Ir Dievas apie mus atsiliepia gerai. Jis mus laimina. Mes lietuviškai sakom, kad Dievas mus laimina, bet jau kai sakom apie Dievą, kad apie Dievą atsiliepti gerai turime, bene dicere apie Dievą, tai mes sakom paskui, kartu ir su kitomis kalbomis, ne tik lietuvių kalba, čia tokia ypatinga, mes sakom, Dievą šlovinam. Tai reiškia, apie Dievą gerai atsiliepiam, kalbame apie Dievą gerai, sakom, kad Dievas yra geras, sakom, kad Dievas nuveikė daug gražių dalykų mano gyvenime. Ir paskui yra paimama vyno taurė ir šita vyno taurė dar yra paruošiama įpilant į vyną lašelį vandens. Šitas lašelis vandens į vyną išreiškia Jėzaus dieviškumą ir žmogiškumą, nes žodžiai, kuriuos kunigas maišydamas vandenį su vynu ištaria yra slėpiningų vyno ir vandens susiliejimu, suvienyk mus viešpatie su dievyste savo sūnaus, kuris prisiėmė mūsų žmogišką prigimtį. Čia vis prisimenamas tas Jėzaus kraujo išliejimas. Jeigu Jėzus nebūtų žmogumi, jis negalėtų išlieti kraujo. Nes kraują turi tik žmogus ir tik kūriniai. Dievas neturi kraujo, nors visada biblinėje tradicijoje, kai buvo, pavyzdžiui, atliekamos kokios nors sandoros, apie kurias jau buvo musiminę ir apie kurias dar kalbėsim, tai visada būdavo tas jaučio kraujo dalis yra išreiškiama užpilant ant altoriaus kaip Dievo kraujas, kuris išsilieja. Bet akivaizdu, kad tai yra tik simbolika ir archaiška simbolika išreikšti tą Dievo pažadą. Ir šitas kraujo liejimas jaučio kraujo liejimas ant altoriaus išreiškia štai šitą dalyką. Jeigu aš, sako Dievas, nesilaikysiu sandoro sutarties, tai su manim atsitiks taip, kaip atsitinka jaučio kraujui. Jis bus išlaistytas, išpiltas. O jeigu išpiltas kraujas, reiškia, nėra gyvasties. Reiškia, nebūsiu gyvas. Reiškia, jūs mane galėsite nužudyti, atsisakyti manęs. Nes iš esmės Dievo negali nužudyti niekaip kitaip, kaip tik pasakyti, man tavęs nereikia. Aš čia gyvensiu be tavęs. Tai šitoks didysis Dievo žudimas vyksta kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą. Ir ne tik iš tų didžiųjų bedievių, bet taip pat ir iš tų didžiųjų sudievių, net iš mūsų katalikų. Aš vis galvoju, kad sunki nuodėmė yra tada, kai mes sakom, Dieve, dabar pasitrauk, nes aš elgsiuosi, kaip tu nenorėtum, aš elgsiuosi be tavęs, dabar dink iš mano gyvenimo, aš čia pats būsiu Dievas ir pats vadovausiu. Tu taip nenorėtum, bet aš darysiu be tavęs. Tai yra iš esmės irgi Dievo žudimas tam tikrą prasme, man tavęs nereikia dink iš mano gyvenimo. Tai štai tas vandens ir vyno sumaišymas. Mokslininkai tyrinėdami štai šitą apeigą, jie atskleidžia mums dar vieną subtilų atvejį. Sakoma, kad Jėzaus laikais vynas, kadangi nebuvo tiek daug įvairių galimybių jį išlaikyti ir vynas turi savybę rūkti ir virsti į actą. Mes žinom, Evangelijoje minimas actas Jėzaus kančios metu ir sako perrūgęs vynas. Tai štai šitas perrūgęs vynas ir kad jis nerūktų, sako, būdavo to vyno esencijos, kurių gerti nebūdavo galima niekaip kitaip, kaip tik sumaišius vandenį su vynu. Reiškia, praskiedus tą vyno esenciją, tą stiprų vyną, kuris netaip greitai genda, netaip greitai rūksta. Ir štai šitas stiprus vynas būdavo geriamas normaliai prie stalo. Taigi ir Jėzus, sako, visada gerdavo šitą praskiestą vyną. Tai mūsų mokslininkai, kurie tyrinėja šitą apeigą, jie sako, čia turbūt yra taip pat ir dar prisiminimas iš tų pirmųjų krikščionių laikų, kai visada vynas buvo geriamas praskiestas. Beje, ir šiandien vokiečiai ir italai stalo vyną, ne tą kilnų, ne tą brangesnį arba kilnesnį, mes turbūt taip turėtume sakyti, vyną jie skiedžia vandeniu, kad galėtų malšinti troškulį karštuose kraštuose. Ir iš tikrųjų praskiestas vynas malšina troškulį ir tu gali jaustis visai smagiai karštą dieną. Aišku, gerti karštą dieną vyną yra nepatariama dėl to, kad karštis ir svaiginantis gėrimas tave slopins ir tu negalėsi paskui dirbti. Todėl tas skiestas vynas yra naudojamas mūsų šiltuose kraštuose, kaip ir kiekvienos dienos stalo gėrimas. Tai štai šitą vyną mes paruošiam ir sudedam ant altoriaus taip pat tą žydų palaiminimo, stalo palaiminimo maldos kilusią mūsų maldą. Garbė tau, Dieve, visatos kūrėjau. Štai mes prisimenam, kad Dievas kuria visą visatą, reiškia ir ta žemė auginusi mūsų vynuogynojus ir tas saulė ir tas lietus ir tie vėjai, kurie darė įtakos vyno skoniui ir kvapui. Garbė tau, Dieve, visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime vyno, kurį tau skiriame, oferimus tibi. Tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Vėl prisimenama visas tas procesas, kuris mums davė. Reiškia, mūsų atnašavime ateina mūsų darbas, gamtos darbas, mūsų darbas, Dievo darbas. Dievas nori, kad mes gyventume. Nepamirškim, čia dar sykį prisiminkim, kad štai pradėdami šitą pokylį mes dėkojam Dievui už valgį ir prisiminkim, kad žydiškoje tradicijoje, sako, valgant alyvuogės dydžio kasnį, jau yra atliekamas religinis dėkojimo apeiga, kad dėkojant Dievui už tai, kad jis nori tavo ateities, todėl tau duoda maistą, kurį tu gali valgyti ir kurio dėka turėti savo ateitį. Tai nepamirškim, kad tas valgymo metu dėkojimas, jis yra giliai religinės prasmės ir šitokiu būdu mūsų Eucharistija mus moko ne tik dalintis, bet taip pat ir dėkoti Dievui už visas dovanas. Ir mūsų Eucharistijos mus moko nesėsti prie stalo, nepadėkojus Dievui už jo dovanas ir už jo geranoriškumą man, už jo regimą mūsų ateitį. Čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie duoną ir vyną, kai juos nešam ant altoriaus pradėti eucharistinį pokylį. Likite sveiki. Sudie.